Това, което вярвам, че е важно да разберем, е, че Божието Слово е водещия елемент в нашия живот. То е това, чрез което е сътворена цялата Вселена, при все, че често ние го забравяме. И аз се радвам, че сайта се казва именно по този начин двама за Христос. Нали, не двама души, които просто искат да живеят заедно, а искат да живеят за Христос, защото в крайна сметка това е Божия съвършен план за човека изобщо. Ние сме Негови. Аз днеска няма да ви казвам нищо ново. Ако си четете редовно Библиите, всички неща, които ще чуете, ги има в тая книга. И това е което насърчаваме и младите хора. Нали, ние с моята съпруга работим от повече от 12 години с предимно тинейджери, деца и тинейджери. И нашата цел е ние да ги научим как да се научат да мислят, как да взимат решения в живота си и как мъдро да си намерят партньор. Сега тук вие сте на една съвсем друга възраст. И нещата стоят по различен начин. Знаете, тинейджерите много не му мислят. Те се хвърлят с главата напред. Сега в една друга възраст вече пък има другата опасност, твърде много човек да мисли. И това също е друг вид риск. Но в крайна сметка, нали, Христос е този, който обединява всичко в себе си. Нали? Сега, че той държи чрез своето могъщо слово цялата Вселена. И ако ние успеем да живеем с тая перспектива, да гледаме на нещата по този начин, на нас ще ни стане ясно, че всъщност той се грижи за нас. Тая сутрин си мислех и му казах, понеже в момента, нали, сме в труден период, аз лично за себе си. И имах нужда да си напомня това, че той държи цялата Вселена в ръката си. И ако си представим, че той държи цялата Вселена в ръката си, а нашия поглед достига до там, до където достига, което не е много. Дори не знам дали достига извън нашата галактика. И още повече, като си помислим това, което казва Библията, че космите на главата ни са всички преброени, изведнъж нашите грижи изглеждат толкова нищожни на фона на цялата тая глобална картина. Ще започна с един стих, който е в Матея 6 глава и който Диан цитира в молитвата. Това, което Господ каза на хората около него. Той не го каза само на учениците си, той го каза на всички хора. 33 стих. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Затова не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на деня злото, което му се намери. Сега, възможно ли е човек да живее удовлетворен живот без да е семеен? Това е предизвикателният въпрос, който стои пред всички. Сега, аз мога да кажа другия въпрос. Възможно ли е човек да живее удовлетворен живот като семеен? Аз мога да говоря и от другата страна. И мисля, че апостол Павел дава най-ясния отговор. И това е в 7 глава на първото послание към Коринтияните. И аз бих искал да я прочетем. Тук се говори, нали, за брак и семейство, но се говори за хора, които са несемейни. И мисля, че апостол Павел дава най-ясната представа за начина ни на живот и за неговия фокус. Не толкова дали ще си семейен или няма да си семейен. Понеже ако човек не е удовлетворен с Господа, когато не е семейен, той няма да е удовлетворен без Господа, дори ако е семейен. Виждал съм, за съжаление, много често случаи, в които хора се събират, създават семейство и си отиват от църквата и обръщат гръб и на Господа. Да, те казват, да, ние вярваме, обаче, нали, вече имаме други грижи, други приоритети. Измести ли се фокуса, ако основата не е наред, нищо друго не е наред. Така че ще ми позволите да прочита 7 глава и след това тя сама обяснява себе си, аз няма толкова много да говоря. А относно това, което ми писахте, добре е човек да не се докосва до жена. Но за да се избягват блудствата, всеки мъж нека има своя си жена и всяка жена да има свой мъж. Мъжът нека има с жената дължимото към нея сношение, подобно жената с мъжа. Жената не владее своето тяло, а мъжът така и мъжът не владее своето тяло, а жената. Не се лишавайте един друг от съпружеско сношение, освен ако бъде по съгласие за малко време, за да се предавате на молитва и пак бъдете заедно, да не би Сатана да ви изкушава чрез вашата невъзможност да се въздържате. Но това казвам като позволение, не като заповед. Обаче бих желал всички човеци да бъдат какъвто съм аз. Но всеки има свой особен дар от Бога, един така, а друг инак. Искам първо да спра до тук и да обърнем внимание на този стих, където се казва, че всеки от нас има свой особен дар, един така, а друг инак. да бъдеш семеен, това е дар от Бога. Да бъдеш несемеен също е дар от Бога. И важно е ние да се научим. Аз вярвам, че това е решение на нашата воля. Ние да сме доволни в състоянието, в което сме. Апостол Павел малко по-нататък говори за това също. Това е, което казах в началото. Ако ние не сме удовлетворени от живота си, когато сме сами с Него, ако ние нямаме Него в нашия живот, никога няма да бъдем удовлетворени. Ако ще да постигнем целия свят, да имаме... Виждате хората, които не познават Христос. Те се хвърлят от връзка във връзка. Винаги си неудовлетворени. Надяват се всяка следваща връзка да намерят удовлетворение. Не намират такова. И в един момент дори представят да го търсят, а просто се хвърлят от връзка във връзка и живота им става в края на кащата една съборетна. Тъй, че човек да е семеен е дар и да не е семеен е дар. Важно е за нас да приемем състоянието, в което сме с благодарност от Бога, понеже ние сме това, което сме. Не случайно сме родени в това време. Убеден съм, че всеки един от нас има план и цел от Господа. Абсолютно не случайно ние сме попаднали на това място по това време. И за нас по-важно е да открием какъв е смисъл на нашето съществуване. И аз съм убеден, това, което казва и Христос, търсете първо Божието царство и Неговата правда, всичко останало ще ви се прибави. Това е като да тръгнеш в един път, ходейки в този път, на него е всичко, което ни е необходимо, и ако ние не се отклоним от този път, ние ще срещнем всичко, от което имаме нужда по пътя. Дали това ще е партньор, дали това ще бъдат ресурси, дали това ще бъдат хора, от които се нуждаем, дали това ще бъде работата, от която се нуждаем, всичко е на пътя. А пътя има своето име и той е жив път. И неговото име е Христос. Така че да продължим нататък. А на нежените и вдовиците казвам, добре е за тях, ако останат такива, какъвто съм и аз. Сега тук е много интересно това, което Павел казва. На нас не ни става съвсем ясно какъв е той. Женен ли е, не е ли женен, вдовец ли е. Сега богословите казват, че казвайки, че е фарисей, това показва, че той е бил женен, понеже не би било възможно да си фарисей, ако не си женен. Явно той е бил женен, но може би е бил вдовец. Ние не знаем. Библията не ни го казва и не знам дали има смисъл. Да, може би не. Макар че от един пастир чух един вид доказателството, че апостол Павел бил женен, казва, даде ми се трън в плата, пратеника се трябва да мъже. Това е шега. Това е шега. Нали, то, много хора се чуят, нали, какъв е бил този трън.
Не е бил съм.
Да, поне не по времето, когато е писал това послание. Но в крайна сметка, за мен, това, което той казва, да бъдат такива, какъвто съм и аз. На други места той казва, бъдете подражатели на мен, както съм и аз на Христос. За мен това е, контекстът е това, ние да служим на Христос. Това е контекста на цялото нещо. И ние ще го видим по-нататък. Но ако не могат да се въздържат, нека се женят, защото по-добре е да се женят, отколкото да се разпават. А на нежените заръчвам и то не аз, а Господ. Жена да не оставя мъжа си, но ако го остави, нека остане нежена. Това ще го прескочим, защото това засяга хората, които вече са семейни. Но се казва така. В 17 стих. Само нека всеки постъпва така, както Господ му е отделил сила и всеки, както Бог го е призовал, и така заръчвам по всичките църкви. Обрязан ли е бил призван някой във вярата да не крие обрязването си? Необрязан ли е бил призван някой да не се обрязва? Обрязването е нищо и необрязването е нищо, но важното е пазането на Божиите заповеди. Ето, отново той ни насочва вниманието на това, което е наистина важно. Всеки нека си остава в това звание, в което е бил призван във вярата. В положение на роб си бил призван да не те е грижа, но ако можеш и свободен да станеш, по-добре използвай случая. Защото който е бил призван в Господа като роб е свободен човек на Господа, така и който е бил призван като свободен човек е роб на Христа. С цена сте били купени, не ставайте роби на човеци. Братя, всеки в каквото е бил призван във вярата, в него нека си остане в Бога. Ние виждаме, че апостол Павел, цялото му същество е въвлечено в това той да угоди на Бога. Значи, ако това е единственият ни купнеш, единственият ни мотив, всичко останало вече няма да има значение. аз разбирам натиска, който е върху на човека, който не е семеен. Но също разбирам и натиска върху човека, който е семеен, защото аз съм такъв. Натиск има при всички положения. И отговор е само един. Нашия поглед е върху Господа. Една жена повярва преди около няколко години в нашата църква, наша позната. Тя беше омъжена. Мъжи е така с доста висока позиция. И един ден за Рождество Христово той е изхвали от вкъща с детето им. И това стана причина тя да се обърне към Господа и да повярва. Сега и през последните 3 години много измъчваше това, че няма човек до себе си. Сега наскоро ми каза нещо, което ме очуди и изненада. И тя ми каза, знаеш, аз не съм сигурна дали искам повече да се омъжвам. През тия 3 години аз и съпругата ми бяхме до нея, опитвайки се да убедим, че тя има нужда от Христос до себе си. Той е единственият, от когото има нужда да бъде до нас. Винаги. Тъй, че, нали, може да кажете, теб ти е много лесно, нали, ти си има жена, сега се прибереш, ние като се приберем сме сами вкъщи. Истината е, че ние никога не сме сами. Ние сме с него. Истината е, че човек може да е сам сред тълпа от други хора и виждаме, че много хора, от хората в света са сами в компанията на много други хора, на други хора, те остават сами. Има хора, за съжаление, които са семейни и пак са сами. Тъй, че аз мисля, че отговорът е тук. Отговорът е в това, което апостол Павел има да ни каже. Относно девиците нямам заповед от Господа, но давам мнение на един, който е получил милост от Господа да бъде верен. И тъй поради настоящата неволя, ето какво мисля за добро. За доброто. Именно, че е добре за човека да остане както си е. Вързан ли си за жена, не търси развързване. Отвързан ли си от жена, не търси жена. Но ако се ожениш, не съгрешаваш. Тук ще прескочим малко. В 29 стих има нещо много. Но ако се ожениш, не съгрешаваш, и девица, ако се омъжи, не съгрешава. Но такива ще имат житейски скърби, аз би ви пожалил. Това само казвам, брате, че останалото време е кратко, затова и тези, които имат жени, нека бъдат като че нямат. И които плачат, като че не плачат, които се радват, като че не се радват, които купуват, като че нищо не притежават. И които си служат със света, като че не са му предани, защото сегашното състояние на този свят е преходно. Или сегашното състояние на този свят преминава. Аз желая вие да бъдете безгрижни. Нежененият се грижи за това, което е Господне, как да угажда на Господа, а жененият се грижи за това, което е светско, как да угажда на жена си. Тъй също между жена и девица има разлика. Неомъжената се грижи за това, което е Господне, за да бъде свята в тяло и в дух, а омъжената се грижи за това, което е светско, как да угажда на мъжа си. И това казвам за вашата собствена полза, не да ви държа с оглавник, а заради благоприличието и за да служите на Господа без отвличане на ума. Това е смисъл на всичко. Това е смисъл на всичко. И това е въпросът, който е добре да си задаваме всеки от нас. Това е въпрос, който аз си задавам често, почти всеки ден. Дали всичко, което правя, е в съгласие с Неговия призив, с Неговата воля? Дали наистина аз търся първо Неговото царство? Понеже можем да правим много неща и да ги правим по правилния начин, но ако фокуса ни е някъде другаде, тогава те няма да имат плод. Един има плод, той ще бъде за някой друг, нас няма да ни ползва. Знам, че, нали, това е едно непопулярно послание, но това е което казва Библията. Това е реалността. Затова моето насърчение към вас е да търсим повече Него. Ние купнем да видим едно съживление. Купнем да видим църквата да бъде това, което се казва в Библията. Това е начина. Тук пак сме част от църквата. Всички ние сме части на същото тяло. И затова, нали, много често ние семейните сме в помощ на хората, които са несемейни, за да имат семейство. Нали, Библията ни казва, че Господ настанява самотените в семейство. Няма по-хубаво семейство от църквата, или поне не би трябвало да има. От друга страна, семейството би трябвало да бъде образ на църквата. В семейството трябва да присъства Святия Дух, трябва да присъства Господа. Много е тъжно, когато двама души, виждал съм хора, идват в църквите, само и само да си намерят някой да се оженят или да се обмъжат. И след това вече забравят Господи, става още по-лошо, дори забраняват на партньора си да ходят на църква и му правят скандали и го дърпат назад. Това е много тъжно. И виждаме хора, които имат призив от Бога, които са тръгнали в пътя му в един момент да бъдат отклонени от това. Няма по-тежна гледка от това нещо. Така че моето насърчение към всички вас е да не се обесърчавате. Понеже Христос е нашия жених. На всички нас. Ние не принадлежим на себе си, в крайна сметка. Ако Той познава сърцата ни, ако Той познава нуждите ни, той има начин как да посрещне всички тези нужди. Моя син имаше желание да дойде, нали, казах ви, той е на 23 години. До този момент не е имал приятелка и не е имал интерес. Което, нали, за мен е малко странно. Той е нормално момче, общува с момичета без никакви проблеми. Има много смисъл. Приятелки като приятели. Аз самия се надявам скоро да имам внуци, но то още не се е оженил. Но това е положението. Той е израснал от малък в служение. Ние не сме спирали да ходим по мисии, ние не сме спирали да служим на Господа. И той вижда нашия живот. Ние сме му дали цялата любов, на която сме способни. И всъщност той има всичко онова. Той има Исус, той обича Господа и му служи. Значи това е достатъчно за... Здравейте! Това за него явно е достатъчно, при все, че вие ще кажете, да, той е на 23 години, ще видим като стане на 33. Сега не знам какво ще стане до тогава, но всеки от нас взима решението за себе си. Аз съм взел решението за себе си. И това, което казва апостол Павел, е истина. Когато човек е семейен, той вече отново не се грижи за себе си. Той трябва да се грижи за човека до себе си, което не винаги е лесно. Нали, това някой ден ще го разберете. Но това е, на което ни учат и писанията. Нещо, което ние да правим в църквата, да се грижим за другия, не за себе си, което означава постоянно да пренебрегваме себе си. Обикновено натиска върху нас идва от нуждата, която имаме. И обикновено нуждата е да имаме човек до себе си. Няма нищо лошо в това. Господ е направил така нещата. Ние да бъдем заедно, за да му служим. И аз искрено се моля да Господ да посрещне тая нужда в живота на всеки от вас. Но до тогава, нека да служим на Господа. Каквото и да означава това. Защото в нашите умове, нали, да служим на Господа, може би не означава това, което по времето на Павел означава да служим на Господа. Понеже днес нашия живот не е в опасност за това, че сме християни. Докато по неговото време е било опасно. В България не е опасно да си християнин, докато в Китай е. Или в Индия, или в някои други страни, или Пакистан. Тъй, че може би от тук трябва да тръгнем какво означава да служим на Господа. Какво означава живота ни да е посветен на Него. Дали често не, вгледани в себе си и в търсене да снабдим, да намерим посрещане на нашата нужда, каквато и да е тя, не говоря конкретно за нуждата да имаш човек до себе си, защото всеки от нас има различни нужди. Нека говорим за църквата. Църквата в желанието си да намери отговор на своите нужди и въпроси, забравя ония, които не познават Христос. Ние забравяме ония, които нямат какво да ядат, хранейки себе си. Ние забравяме ония, които страдат, понеже ние самите страдаме. А писанието ни учи точно на обратното. Когато се погрижим за другите, изведнъж забравяме за себе си, изведнъж виждаме, че поглеждайки на огромната нужда на човека до себе си, виждаме колко нищожна е нашата нужда. Не мисля, че има нужда повече да говорим. Библията е твърде ясна. От друга страна, мислейки за... Нали, виждайки как хората се събирали в Библията, виждаме, че те не са търсили непременно това. Виждаме един Исак, който баща му се погрижи за неговата жена. Той не тръгна да се търси жена. Нали, Авраам е в случая прообраз на нашия небесен баща, който има грижата за да посрещне всяка наша нужда от своето богатство, слава. И тук говорим вече за една реалност на християнския живот. Не говорим за християнска философия. Говорим за реалностите на този живот. Говорим за реално приложение на това слово в ежедневния живот. Защото обикновено ние говорим за словото, но когато излезем навънка, изведнъж сякаш словото е някъде другаде. Да, ние го знаем, то е в ума ни, но като че ли няма приложение в, в ежедневния живот, като че ли се опитваме да, с наши усилия да посрещаме конфликтите и, и напрежението, което, което ни среща. А Господ е обещал да бъде с нас винаги и, и нито за миг не ни оставя. Амин?
Амин.
Това е което да ми покажа.
Остава да бъдем...